dienas. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Divu kara gadu laikā Ukrainā ir krituši 31 tūkstotis ukraiņu karavīru, bet Krievijas armijas zaudējumi ir 6 reizes lielāki. Tā šodien preses konferencē paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukraina līdz šim nav publicējusi oficiālus skaitļus par saviem zaudējumiem, to nav darījusi arī Krievija. Pirms trim dienām intervijā ASV telekanālam Fox News Zelenskis sacīja, ka Ukrainas un Krievijas zaudējumu attiecība esot 1:5. Eiropas Savienības nespēja piegādāt Ukrainai miljonu artilērijas šāviņu, ko tā iepriekš solīja, varētu palielināt domstarpības starp Rietuma Eiropas un Austruma Eiropas reģionu dalību valstīm. Tā atsaucoties uz vairākiem Eiropas Savienības dalībvalstu diplomātiem vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Vācijas ārlietu ministre Annalena Baerbocka bija spiesta priekšlaicīgi pārtraukt vizīti Ukrainas dienvidu pilsētā Mikolajivā. Iemesls bija tas, ka viņas autokolonai sakojas Krievijas bezpilota lidaprāts jeb drons, tā ziņo Vācijas televīzijas kanāls CDF un laikraksts Bild. Tas bijis izlūkošanas drons, pēc kura parasti sako gaisa uzbrukums, tā vēstīja Bild. Vācijas delegācijas locekļiem piedāvāts pārsēsties bruņu mašīnās. Pēc brīža gaisa trauksme Mikolajivā atcelta. Baltkrievijā šodien notiek parlamenta un vietējo pašvaldību tā saucamās vēlēšanas. Rietumu pasaule uzskata, ka šīs vēlēšanas ir negodīgas un to rezultāti būs viltoti. Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas pārstāvji vēlēšanām nav pielaisti. Vēlēšanu norisi neuzrauga Rietumu valstu novērotāji. Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas apvienotā pārējais valdība mudinājusi starptautisko sabiedrību neatzīt šo vēlēšanu rezultātus. Polijas lauksaimnieki šodien bloķēja galveno autoceļu uz Vāciju, ceļu H2 netālu no Slubices. Lauksaimnieki visā Eiropā jau vairākas nedēļas protestē pret viņuprāt pārmērīgi ierobežojošiem vides aizsardzības noteikumiem un arī pret konkurenci, ko rada lēts imports no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Rīta Briselē notiks Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru sanāksme. Tajā apspriedīs jaunus Eiropas komisijas priekšlikumus, kuru mērķis ir mainīt noteikumus, kas neapmierina zemniekus. Piemēram, plānots samazināt produktu pārbaužu skaitu. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar arēnā Rīga nākamā gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrajā spēlē pārspēja Slovākijas valsts vienību. Spēle noslēdzās ar rezultātu 64-52. Latvijas kamaniņu braucēju divnieks Mārtiņš Bots un Roberts Plūme šodien Siguldā uzvarēja sprinta kausa sezonas pēdējās trešajās sacensībās. Viņi uzvarēja arī šīs disciplīnas kopvērtējumā. Bots un Plūme sprintā finišēja 30,714 sekundēs. Bet Latvijas kamaniņu braucējs Kristers Aparjots Siguldā šodien izcīnīja otro vietu pasaules kausa 8. Posmā. Viņš gan nenosargāja pirmajā braucienā iekrāto pārsvaru. Savukārt Gins Bērziņš ieņēma 6. pozīciju. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 4 grādi, dienvidaustrum vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm un gaisa mitrums 90%. Naktī Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņēms laiks. Vietām arī lietus, atsevišķos rajonos veidosies bieza migla, redzamība tajā dažviet būs vien ap 100 metriem, autovadītājiem jāuzmanās. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra no mīnus 1 līdz plus 4 grādiem. Rītdienā lielākoties mākoņēms laiks, vietām lietus, dažviet migla, lēns vējš, gaisa temperatūra 4 līdz 9 grādi. Rīgā rīt no rīta līs naktī 1 līdz 3 grādi, rītdienā 5-7. Izskan ziņas vieglajā valodā.